bez razgovora sa Bogom zaista čovjek, budući da je stvoren kao biće bogoliko i biće koje ima potrebu da se Bogu moli, čovjek postaje dezorijentisan. Oni ljudi koji su imali samo 2 metra u svojoj pećini, samo da malo prilegnu i da čuče na molitvi, i koji su svu potrebu za svim spoljašnjim sveli na malo vode i malo hleba, oni, kako sami svjedoče, imali su osjećaj da imaju cijelu vasionu.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Oče Gojko, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, pomaže Bog.
Bog vam pomogao, bolje vas našo.
Evo oče, znate da ove emisije počinjemo temom praznika. U četvrtak smo proslavili praznik svetih apostola Petra i Pavla, Petrovdan, pa da nam kažete kako o samom prazniku, tako i o tome kako je ove godine Petrovdan proslavljen na Cetinju.
U toku godine pravoslavna crkva ima 4 velika posta. 4 velika višednevna posta. Od ta 4 višednevna posta, 3 su vezana za Gospoda i Majku Božiju. Znači, Božićni post ispred rođenja Gospoda Isusa Hrista od Presvete Bogorodice, Vaskršnji post ispred Hristovog Vaskrsenja, Gospodinski post ispred upokojenja Majke Božije i njenoga uspenija na nebo. I samo jedan od ta 4 posta, ovaj 4. Apostolski post, vezan je za spomen svetih apostola. Svetih apostola Petra i Pavla. Isprava on je bio vezan i za silazak Svetog Duha na apostole za praznik Pedesetnicu. U svakom slučaju i u tom smislu i u ovom u kome mi danas proslavljamo, vezani za događaj silaska Svetog Duha na apostole, na ljude i na čudo Božije da su neki ljudi u jednom momentu, nekada neki ljudi, grešni ljudi, smrtni ljudi, postali nosioci Duha Svetoga, da su oni u svome sabranju činili crkvu Hristovu. Dakle, u sva 3 Božić, Vaskrs, Gospodin dan proslavljamo Gospoda i njegovu Majku. U ovom 4. prazniku u kome prethodi višednevni post proslavljamo sve te ljude, razne apostole. Od Hrista, od Hristovog Vaskrsenja do danas, razni su ljudi ponijeli naziv svetih ljudi, prepodobnih ljudi, mučenika, ugodnika Božjih, ali među prvima to su bili apostoli. Znači, od vremena Hristove propovjedi, Hristoga vaskrsenja i vaznesenja do silaska Svetog Duha na apostole, prvi su to uradili apostoli. Zašto mi njih slavimo? Zato što je našoj vjeri u Gospoda Isusa Hrista, pored toga što kad čitamo evanđelje bivamo lično ili kolektivno oduševljeni onim što čitamo, bivamo oduševljeni poukama gospodnjim, njegovim stavom, njegovim mudrim riječima, na kraju krajeva njegovim čudima, njegovom vaskrsenju iz mrtvih, pobjedi njegovoj nad smrću, ali sve bi to bilo daleko i apstraktno i ličilo bi na neku priču o nekom naročitom čovjeku koji je nekada davno pobjedio smrt, da nema veze između Gospoda Boga i nas ljudi putem onih ljudi koji su posvjedočili da čovjek može u svome životu napraviti blizinu sa Bogom. Meni se nedavno desilo da sam bio u situaciji da gledam kako se grupa momaka okupila ispred jednog velikog tunela na primorju, a taj tunel je bio visok nekih 15 metara. I sad su to mladi momci koji su zapodijenuli priču ko smije da skoči sa tih 15 metara u vodu. I oni su tu, to su sve bili, znači, mladi momci, vidim, jaki, spremni na sve, puni hrabrosti, međutim, to je stvarno bila jedna visina od 15 metara koja, ja se nisam peo gore, ali kad sam čuo šta pričaju, stravično je bilo i pogledati od uzgoka, ali pomislite da se skoči. Hoću da kažem da je njihova rasprava ko će prvi da skoči trajala sve do onog momenta dok se nije pojavio na jedan momak sa strane, popeo se gore, bacio pogled, malo se razmišljao i skočio. Poslije toga su počeli da skaču i drugi. Dakle, bilo je jako potrebno da vide oni nekog od ljudi, nekog ravnog sebi, ko je skočio pred njihovim očima, a ne samo da slušaju priče da je možda neko nekad skočio, nego da vide oni svojim očima nekog skočio. E dakle, od vremena Gospoda Isusa Hrista jedno značenje, jedan poseban značaj ima pojava Boga u tijelu, spasenski značaj ima pojava Boga u tijelu, pobjeda njegova nad smrću, ali opet s druge strane velikog značaja ima i uključenje ljudi u tu tajnu Hristovoga vaskrsenja. Ljudi koji su od početka do kraja svoga života ostali dosljedni evanđelju i posvjedočili ga svojim životima. Zato naročito slavimo sve te ljude, a među prvima sve te apostole, jer od njih sve počelo. Poslije njih i drugi ljudi propovjedaju, imamo apostolske učenike, imamo svete oce crkve, učitelje iz prvoga vijeka, iz drugoga, mučenike, zatim već iz vremena cara Konstantina, pa i poslije njega sve te careve, vladare, blagovjerne careve i tako dalje, misionare, propovjednike, razne ljude koji su svojim životima posvjedočili Hrista, ali zaista je bilo potrebno da prvi neko krene, da prvi Petar i Pavle postradaju u Rimu i prije njih drugi apostoli, poslije njih drugi apostoli, pa da onda na njih se ugledajući njihovi učenici koji su vidjeli svojim očima stradanje Petra i Pavla, onda su i oni i tako se to svjedočanstvo prenosilo s koljena na koljeno. Zato je crkva kao jedna porodica. Crkva nije političko ili ideološko društvo pa da pričamo o nečemu što smo negdje pročitali, nego pored toga što postoje knjige, pa ja sada u 21. vijeku mogu da pročitam kako je Pavle, apostol, sveti apostol Pavle postradao i kako je sveti apostol Petar postradao, i ja imam i drugu vrstu iskustva što je meni moj duhovni otac, ali i moj biološki otac i moj biološki djed su prenijeli meni jedno iskustvo koje su oni dobili od svojih predaka, a ovi opet od svojih predaka. Dakle, jedan lanac živih svjedoka, počevši od onih ljudi koji su vidjeli Gospoda, preko onih ljudi koji su vidjeli apostole kako stradaju, pa njihovih učenika. Crkva je neprekinuti lanac tih svjedoka. Čovjek je vidio čovjeka kako strada za istinu. I nema jačeg svjedočanstva od toga da vidiš nekoga kome vjeruješ, koga poštuješ, da je svoj život dao za to što propovjeda. I zato je crkva postavila na pijedestal najveći u toku crkvene godine proslavljanje apostola kao živih ljudi, grešnih ljudi. Svetopismo samo svjedoči koliko su oni bili grešni, koliko su bili oni skloni i da izgube vjeru, i da se odreknu Gospoda, i da se posvađaju između sebe, i da imaju razne vrste kolebanja. Sve to piše u Svetom pismu, kako su oni bili grešni ljudi. Ali oni su svojim životom posvjedočili vjeru u vaskrsloga Boga. Nisu pravili nikakve kompromise ili ako jesu, kajali su se za to i ostajali na pravom putu. Dakle, zato slavimo, treba nam neko ko će da skoči sa 14 metara nama pred očima da bismo i mi mogli da skočimo. Nikakva priča da je neko nekad skočio ne bi nas mogla toliko pokrenuti kao živo svjedočanstvo da ima ljudi koji mogu da žive po Božjem putu. Onda Hristovo evanđelje postaje i nama nekako bliže. Onako bi ostalo kao neka priča. I Gospod je upravo to tako i ustanovio, da u svakome vijeku i svakom pokoljenju ima svetih ljudi, a opet ponavljam, prvi među njima su sveti apostoli i zato ih naročito, naravno ima još i 1001 razlog zašto proslavljamo apostole. Postoji istorijski značaj, bogoslužbeni značaj, značaj njihovog učešća u pisanju Svetog pisma, i cijelu emisiju bi mogli da posvetimo samo priči o apostolima i njihovim učenicima, ali ovo je znači ono najvažnije, ono što nama najviše treba. Što se tiče proslave na Cetinju, mogu da kažem da smo ove godine imali zaista blagoslovenu proslavu sa puno naroda, vjernog naroda, kao što je to inače običaj svake godine na Cetinju, da postoji to predanje, da se na Petrov dan odlazi u crkvu, iako to nije dan kad se slavi Sveti Petar Cetinski. Sveti Petar Cetinski se slavi 31. oktobra na Lučindan, ali narod je poistovjetio s pravom i neka je apostola Petra i Svetog Petra Cetinskog, jer on ne zna se ko je tu veći ili ko je manji. Čak ima ona anegdota o jednom Crnogorcu koji je rekao da on ipak više vjeruje Svetom Petru Cetinskog nego apostolu Petru, a na pitanje zašto, zato što se apostol Petar 3 puta odrekao Gospoda, a Sveti Petar nikada, nijednom. Naravno, to je jedna šala. Sveti apostol Petar je učenik Hristov, direktni, neposredni, istorijski savremenik i učenik Hristov, a Sveti Petar Cetinski živio mnogo godina poslije njih, ali ništa manje pred Bogom nije djelo Svetog Petra Cetinskog od apostola Petra. To je apsolutno nepodijeljeno osjećaj, vjera i mišljenje svih vjernika, i prosto tako je isto poštovanje i treba da se poistovijete, i isti su pred Bogom. I Sveti Petar je po apostolu Petru i ime dobio i podražavao njemu kao svome prethodniku, ali pred Bogom, čuvajući Crnu Goru i pravoslavnu vjeru u Crnoj Gori u ona vremena i sačuvavši je na sve moguće, Bogom blagoslovene i poštene i ljudske načine, Sveti Petar je zaista ono što mu ime kaže, jedan kamen, temeljac na kome može u Crnoj Gori dalje da se zida život ljudi u crkvi. Dakle, Cetinje, svo Cetinje i Podgorice i Primorje pohrlili su toga dana da budu u Cetinskom manastiru. Bila je služba, mitropolit je uslužilo su porti Cetinskog manastira kako bi bilo praktično moguće da u toku službe narod neprestalno pristupa i cijeliva mošti Svetog Petra. Bio je veliki broj pričesnika, pričešćivali smo iz 2 putira, pričešće dugo trajalo, što za ovo vrijeme i pod ovim uslovima ovakve vrućine zaista nije nikakva poteškoća bila ta vrućina. A onda smo sutra dan na sabor Svetih apostola, ili kako se na Cetinju u narodu zove Pavin dan, ili dan Svetog apostola Pavla, Pavlov dan, 13. jula, služili smo isto jednu zavjetnu službu na Ivanovim koritima, na Njegušimu, u crkvi Preobraženja Hristovog, gdje je opet visokopresvećeni mitropolitan Filohije služio svetu liturgiju u prisustvu jednog manjeg broja vjernika Cetinjana, ali i vjernika koji su se tu zatekli u onom čuvenom planinskom odmaralištu na Ivanim koritima. Opet se napunila ona mala crkva. Bilo je lijepo. Nekada je Ivanovim koritima išla litija, nošeni su krsti, tako kako narod zove litiju, na Pavindan, to je zavjetna slava, a danas je od toga sačuvano samo to da se služi sveta liturgija baš na taj dan u toj maloj seoskoj crkvi. I svake godine tu i na Preobraženje i na Pavindan bude puno ljudi i nekih turista koji su se tu zatekli. Mogli bi se reći slučajno, ali ništa nije slučajno. Ovi danas ljudi koji su bili tu na Pavindan, na Ivanim koritima, oni su se pričestili svetim darovima, tu su bile neka djeca, bilo je baš lijepo. A poslije toga mitropolit sa sveštenstvom otišao da obiđe radove na obnovi crkve Svete Trojice u selu Majstori na Njegušima. I tamo su ga dočekali domaćini, mještani, bratstvenici bratstva Kustudije sa Njeguša koji žive u selu Majstori. To je crkva koja je podignuta 1899. pretrpila stradanje u vrijeme Drugog svjetskog rata, srušena u zemljotresu 1979. i sada su se pokupili braća Kustudići iz sela Majstori i zajedno sa svojom mitropolijom Crnogorsko-Primorskom obnavljaju taj seoski hram koji isto ima jednu vrlo zanimljivu istoriju. On je nekako naslonjen svojom istorijom pa i svojim imenom na manastirski hram manastira Stanjević, isto tako vođe posvećen Svetoj Trojici. Čak postoji predanje da je selo dobilo ime, to je bio jedan njeguški katun. Selo je dobilo ime po tome što su majstori koji su podizali manastir Stanjević tu bili nastanjeni. I tako da je znači jedan vrlo lijepi, blagosloveni način proslavljanja Petrovdana i ove godine bio. Na sami Petrovdan poslije svete liturgije imali smo i onu čuvenu našu trpezu ljubavi u trpezari Cetinske bogoslovije, gdje je bilo preko 150 ljudi na što Cetinjana, što gosti sa strane. I tu smo se onako počastili, proveselili, molili se Bogu, pjevali narodne pjesme iz Crne Gore, iz Srbije, iz Rusije, sa svih krajeva pravoslavnih. I zaista, kad Bog okupi, onda ne može ljepše od toga.
Pitajte sveštenika.
Evo će pitanje naše slušateljke iz Ohridske arhijepiskopije. Ona kaže da pripada kanonskoj crkvi, to jest pravoslavnoj Ohridskoj arhijepiskopiji, a da njena familija pripada makedonskoj pravoslavnoj crkvi, nekanonskoj crkvi. Pa ona kaže da iz razloga što želi njihovo spasenje, želi da i oni pripadaju Ohridskoj arhijepiskopiji, ali ne nalazi razumijevanje sa njihove strane, pa pita za vaš stav kako da postupi u ovom slučaju.
Ne možemo to da svedemo na jedan postupak, pa da sad ona misli kako da postupi, nego znači prosto pred njom je jedna velika muka. Bog je dao jednu veliku muku u Makedoniji što je došlo do tog crkvenog raskola i što je većina sveštenika i vladika i hramova i samim tim i vjernog naroda trenutno van crkvene, vaseljenske crkvene zajednice, nisu priznati ni od koga, čak je prekinuto i opštenje sa tom crkvom. Sveštenici i vjernici iz te nekanonske, takozvane makedonske pravoslavne crkve, ne mogu nigdje da učestvuju u bogosluženju van Makedonije ni sa kim, što predstavlja obesmišljavanje svakog hrišćanskog života, jer je poenta je zajednica. Od tajne večere Hrista sa apostolima do danas osnovni izraz naše vjere je da smo zajedno u vjeri, u ljubavi, u molitvi, zajedno za trpezom gospodnjom, zajedno na svetoj liturgiji, svi pravoslavni, bez obzira odakle smo, koje smo nacije itd. Međutim, upravo zbog te bolesti savremene nacionalizma u crkvi došlo je do tog raskola i sad imamo kanonske sveštenike koji pripadaju Ohridskoj arhijepiskopiji i koji su u manjini u Makedoniji, i imamo nekanonsko sveštenstvo koje oko sebe okupljao veliki broj vjernog naroda, i to je jedna istorijska muka. I nikome pojedinačno, pa ni toj našoj slušateljki, ne pripada u dio da tu muku sam razriješi, da nekim postupkom, nekom radnjom sam riješi taj slučaj. To je nešto što će se izgleda morati trpjeti. Kao što i mi u Crnoj Gori smo ovdje povezani i pozvani da prevazilazimo podjele na Srbe i Crnogorce, te političke, ideološke, nacionalističke podjele, i da ostanemo svi u jedinstvu, u vjeri, u jednoj pravoslavnoj crkvi, bez obzira na nacionalne razlike. Tako, i to je opet jedna muka, jer ima u porodicama raznih podjela i ovdje u Crnoj Gori. Ali osnovni motiv da trpimo i da strpljivo drugima, strpljivo i sa ljubavlju, drugima svjedočimo naše opredeljenje, našu vezano za kanonsku crkvu, osnovni motiv je upravo to što smo hrišćani, što sledujemo za Hristom, koji isto tako trpljenjem i ljubavlju, čak i ljubavlju prema onim svojim neprijateljima koji su ga direktno ubili, svjedočio svoje poslanje u ovom svijetu. Dakle, ako ne pripadamo Hristu, ako smo pripadnici neke političke opcije, neke nevladine organizacije, neke sekte, onda bi trebali da se razračunavamo sa neistomišljenicima čak do fizičkog obračunavanja. Ali kad su u pitanju naša rođena braća i kad je u pitanju neki problem koji je nametnut sticajem istorijskih okolnosti i na kraju krajeva po Božijem dopuštenju prije našeg rođenja i prije našeg ulaska u crkvu, onda smo dužni da jedino zato i baš zato što smo hrišćani, sa puno ljubavi prema našoj braći i sestrama, svjedočimo onaj jedini pravi put. Dakle, bit ću pričasnik, bogoslužbeni učesnik u životu Ohridske pravoslavne arhijepiskopije. Molit ću se Bogu da tu budu i moji bližnji. Ako bude vremena i prilike za to, čak ću i razgovarati s njima o tome, pokušat ću da ih i riječim ubijedim, ali ne toliko riječima koliko samim svojim dijelom. Ali neću biti prema njima arogantan, neću ih se obraćati pogrdno i nekulturno i nevaspitano. Oni moraju da vide da ja jesam pripadnik prave crkve upravo po mojoj ljubavi i strpljenju. Ako meni manjka ljubav i strpljenja, onda nešto nije u redu sa mojom vjerom. Žalosno je to što trenutno ne možemo to sve na jedan mah preko noći da se svi saberemo u jedinstvo. To je žalosno, to je teško trpiti. Ali upravo svi mi imamo neki svoj krst, i to je krst za našu slušateljku, da ostane vjerna kanonskoj crkvi, a da svjedoči ljubav bližnjima oko sebe. To je konačno i smisao osnivanja kanonske ohridske arhijepiskopije u Makedoniji. Ne da stvara podjele i svađe među braćom, nego da svjedoči postojanje prave crkve. Svjedoči ga kako? Istrajnošću u molitvi, ljubavlju prema drugima i neprihvatanje nekih stvari, nekih pogrešnih stvari u koje je upala ova nekanonska crkva. Sve ja ovo pričam prije svega na prvom mjestu moleći se Bogu, ja lično, da se taj raskol prevaziđe i da svi pravoslavni hrišćani u Makedoniji uskoro budu jedno. Kako u konkretnim situacijama da postupi, naša slušateljka može da se posavjetuje sa svojim sveštenicima ili episkopima, sveštenicima iz Ohridske arhijepiskopije. Mi imamo tamo u Kumanovu našeg lijepog, divnog episkopa Joakima, koji je bio tu profesor bogoslovije na Cetinju i koji zaista će moći, ove druge ljude ne poznajem, ali on sigurno će moći da posavjetuje kako u konkretnom slučaju postupiti i kako se vladati prema svojima bližnjima, jer ako mi se svađamo sa našim bližnjima i odbacujemo ih od sebe, onda nešto nije u redu sa našim hrišćanstvom. Ono što ne treba da radimo je da ne treba da idemo sa njima na te skupove nekanonske crkve, ali ne treba da pokazujemo mržnju ni netrpeljivost prema njima zbog toga što oni idu. Eto, mislim da je to sad jedino što može da se uradi u ovoj situaciji.
Voče iz sljedećeg pitanja, naša slušateljka kaže da joj se baka upokojila 21. juna i ona je od tada sanjala nekoliko puta i u snu je bila živa i kao da joj je samo malo pozlilo, a kaže da isto tako osjeća svuda u stanu njen miris kao da je ona tu, pa kaže da ne zna šta da radi, da je iscrpljena od svega toga.
Ljubav predstavlja najsnažniju energiju i u ovom svijetu, a što kaže apostol Pavle, vjera, nada i ljubav su najveće, ali ljubav je najveća od svega, jer ljubav stoji i u budućem životu kao osnova našeg odnosa prema Bogu i našeg odnosa prema... I zbog ljubavi živimo u ovom svijetu i zbog ljubavi se nadamo da ćemo živjeti vječno s Bogom u Carstvu Nebeskom. Ljubav je osnov i ovoga i onoga svijeta, kako bi se rekao. Tako da ljubav... Kada nastupi rastanak, a najveći i najdramatičniji rastanak u ovom našem životu je smrt naših bližnjih, ona, taj rastanak za sobom, zbog velike ljubavi, izaziva razne emotivne i psihološke poremećaje, od kojih su neki privremeni, kao što je ovaj, o kojem je pričala slušateljka, a neko ostane da pati čitavog života i nije više sposoban na pravi način da se uključi u život. Ono što crkva propovijeda i što crkva zapovijeda je da naše pokojnike sahranimo, što znači da ih položimo njihova tijela u zemlju, da se pomolimo Bogu za njih i da ih sačuvamo do sljedećeg momenta. Crkva nas ne poziva da i mi idemo u zemlju prije vremena, niti opet da zamišljamo, ili ako nam se nešto učinilo, da podražavamo i da istrajavamo u nekim osjećajima ili u nekim željama ili u nekim polustanjima svijesti gdje nam se nešto pričinjava, gdje nam se nešto čini. Baka se upokojila i ako smo hrišćani, vjerujemo da je ona, njena duša, u rukama Gospodnjim, a njeno tijelo sahranjeno u grobu. Ono što se od nas očekuje je da živimo i dalje, da na sve moguće mirise, slike, osjećaje odgovaramo jednim jedinstvenim odgovorom: ja moram da živim dalje. To će biti dobro i za dušu moje bake, za koju ću dalje da se molim, ali moram da se bavim onim živim oko sebe, dok Gospod i mene ne pozove da idem na mjesto koje idemo. Znači, grijeh je upadati u ta stanja, ili ako ona naiđu mimo naše svijesti, održavati se u tim stanjima, da i dalje se nešto čuje, nešto osjeća, nešto vidi, pa još je baka tu, pa ona nikad neće poći, tako da. Baku je u Gospod uzeo u svoje ruke. Nije baka nestala, nije se desilo zlo, nego po Božjoj volji ona je u Božjim rukama, a mi smo kao hrišćani pozvani da nastavimo svoj život. Teško, kažem, teški su to potresi, velika je bila ljubav prema baki i zbog toga dolazi i do ovih problema, ali to mora da traje neko određeno vrijeme. Život treba da se nastavi dalje zbog Gospoda Boga, zbog bakine duše, zbog nas samih i nas bližnjih oko nas. Idemo mi dalje ostavljajući vremena subotom na zadušnice, na Božjoj službi, u momentima kad smo sami, da se pomolimo Bogu za pokoj bakine duše. Ali sve što nam se čini, sve što nam se čini da baka nije se upokojila, a jeste, to nije zdravo i nije dobro za dalje naš život i moramo makar i na silu da upremo svim silama da živimo dalje i da sebi raščistimo i u glavi, ali i u srcu, da baka više nije u ovom životu, da se upokojila i da smo je sahranili. Uradili smo po Božjem blagoslovu i tako je to Bog zapovjedio da bude. Zašto kažem na silu? Pa mnoge stvari se rade na silu. I kad se rodi dijete, kad ga podižemo, kad ga vaspitavamo, kad ga učimo da hoda, kad mu dajemo da jede, kad ne spavamo zato što se prehladilo, što je dobilo temperaturu, sve to radimo iz ljubavi prema tom djetetu i sve su to nasilne stvari, ali iz ljubavi. E sada iz ljubavi moramo nasilno možda malo, kad više nije pitanje malo dijete, nego stara baka koja se upokojila i otišla Gospodu na istinu, sad moramo na silu da se potrudimo da nastavimo dalje život bez bake, a svakako da će nas mnoge stvari i mjesto gdje je bila i neke njene stvari asocirati, ali prosto mi ne možemo zajedno s bakom u grob, niti treba naš život i naši osjećaj i konačno naše sjećanje za baku da bude vezano samo za tu smrt. Baka je živjela, svoj život odživjela čestito i kako treba i na nama je da odživimo svoj život ne zaboravljajući baku, njeno ime i čineći sve da budemo njeni dostojni unuci. Eto, to je neki moj bratski savjet.
Slušalce zanima stav crkve u pogledu sadržine Njegoševog dijela Luča Mikrokozma. Pita da li je neko od naših bogoslova pisao ovom Njegoševom dijelu, da li je visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije dao neki svoj kritički osvrt na ovo dijelo?
Pa, ono što mi pada na pamet je jedno od čuvenih dijela vladike Nikolaja Velimirovića, Religija Njegoševa, u kome između ostaloga piše i o dijelu Luča Mikrokozma. A mitropolit je više puta i u svojim besjedama, ali zaista nebrojeno puta u svojim besjedama i u evo sadima izlaze njegova izabrana dijela u nastavcima. Može se na mnogo mjesta pročitati mitropolitov osvrt na dijelo Luča Mikrokozma, ali ono nije dijelo Njegoševog Luča Mikrokozma, svakako nije i ne bi smjelo da bude predmet neke kritike negativne. A ono u dobrom svom dijelu ne izražava pravoslavnu teologiju, to nije katehizis pravoslavne teologije, to nije jedan bogoslovsko-teološki traktat jednog pravoslavnog bogoslova, to je jedan pjesnički pokušaj da se izraze neka filozofska pitanja koja, ajde da budem slikovit, na mnogim mjestima se kreće granicom onoga što je hrišćansko učenje i onoga što je recimo jelinska, grčka filozofska misao ili možda čak neka novovjekovna filozofija iz Njegoševog vremena. Jedno dovođenju pitanje raznih stvari, odnosa Boga i čovjeka, smisla stvaranja, pitanja, čak možemo izdvojeno iz konteksta da prepoznamo i neka baš ne hrišćanska učenja u samom dijelu Luča Mikrokozma, ali Njegoš nije bio samo episkop i mitropolit, on je bio i pjesnik, a pjesnik kad piše pjesmu on mora da kaže razne stvari. Ako će da opiše, na primjer, ljubav, pjesnik prema domovini ili prema nekoj osobi koju voli ili prema da izrazi neko pitanje. Pjesnik koristi sve metode, ono što bi rekao onaj filozof Hegel, dijalektika, iznosi tezu pa antitezu da bi došao do sinteze. Znači, koristeći razna pitanja i razne sumnje, Njegoš pokušava da pjeva o Bogu. Ako ćete kratku molitvu ili ako ćete katihetsku pouku, to su stvari jednostavne, iznose se istine vjere, pobroje se onako kako pravoslavna crkva vjeruje, ali tu onda nema mnogo prostora za pjesmu, osim neke bogoslužbene pjesme u kojoj hvalimo Boga ili mu se molimo. To je odnos prema Bogu u koga vjerujemo. Njegoš je pokušao da napravi jedan širi otkos u kome je uzeo u obzir sve moguće sumnje i sva njemu vjerovatno dostupna učenja o Bogu i stvaranju svijeta, i da kroz tu sumnju nekako sublimira kompletno čovjekovo iskustvo koje, opet ponavljam, Njegošu bilo dostupno, i da tako napravi što sadržajnije pjevanje o Bogu, odnosno što sadržajnije iznošenje toga vječitog pitanja odnosa Boga i čovjeka, smisla života itd. Međutim, Njegoševa Luča Mikrokozma završava pravoslavnim ispovjedanjem vjere, završava ispovjedanjem, neko kaže pa on je to naknadno stavio, pa on je to, nije to, pa i neka je naknadno stavio. Čovjek je zidujući kuću naknadno stavio krov. Znači, zido je kuću, onda je naknadno stavio dimnjak. Naknadno stavio cigle na krov. Naknadno je čovjek ogradio kuću ogradom. Pa u redu. Naknadno je nešto što dođe na kraju. Njegoš je, sagledavši sve te dileme, u kojima, ponavljam, ima i nekih dijelova izdvojenih iz konteksta koji su baš antihrišćanski, pokušavao da izrazi kompletno ljudsko iskustvo, sve sumnje. Ne možemo reći, recimo, ako Njegoš, evo, da ne pričamo Luči Mikrokozmi, nego da kažemo Gorski vjenac, pa kažemo Mustaj Kadija. Njegoš piše Mustaj Kadija i kaže: o Stambole zemaljsko veselje, i počinje da hvali Stambol i govori da je Islam prava vjera, a da je Miloš Obilić jedna zabluda koje treba malo ljudstvo, što si zastranilo, krstu služiš, a Milošem živiš, kaže Njegoš. Ali to kaže Turčin, kome je to Njegoš stavio u usta kako bi u toj dijalektici, toj teza, antiteza, sinteza formi, iznio na kraju najveću moguću pohvalu upravo Milošu i krstu. Znači, potrudio se da argument Turčina bude što ljepši, da bi na kraju argument Crnogoraca bio još jači od argumenta Turčina. Tako da je, eto, jedan mogući način, nisam ja sad pozvan ovdje da dam konačno tumačenje Luče Mikrokozme, ali jedan od mogućih načina kako se tumači Luča Mikrokozma je upravo ovaj, da je Njegoš pokušao da sublimira sva moguća mišljenja, da bi na kraju posljednji stihovi toga dijela, u kom ima svega i svačega, na temu Bog čovjek, na kraju bila ona himna Hristu: o preblagi tih i učitelju, vaskrsenjem smrt si pobjedio i zemlja slavi svoga spasitelja. To je ta ograda oko kuće koja je naknadno upisana. I hvala Bogu što jeste, i kuća je još ljepša zbog krova, zbog ograde, zbog dimnjaka. Kuća je dobila svoj pravi smisao, bez koga ne bi bila ta kuća. Svi radovi koji su do tada rađeni na kući, koji su možda bili teži, finansijski zahtjevniji, koji su tražili više radnika, koji su podrazumijevali mnogo više vremena, ne bi imali smisla ako kuća nema krov. Jeli, kuća bez krova je ništa. E tako isto i ovo, i zato je ovo jedno djelo koje nema crkva razloga da se Luče Mikrokozme odriče, kao što nema razloga da se ne odriče Gorskog vijenca, iako u Gorskom vijencu na mnogim mjestima Turci pjevaju samo tako o islamu i o premoći Turaka nad pravoslavljima.
slušateljka kaže da je u jednoj knjizi pročitala da je bolje da uvrijedimo Boga nego svog duhovnika i objašnjenje da ukoliko uvrijedimo Boga, naš duhovni otac će se izmoliti oproštaj od Boga za nas i pomiriti nas s Bogom, ali ukoliko uvrijedimo svog duhovnog oca, onda nema ko da se moli Bogu za nas i da izmoli oproštaj za nas. Pa pita je li to baš tako kao što je pročitala?
Moram da izrazim krajnju sumnju da je to tako. Ne znam gdje je to pročitala, ali ako je, možda ona nije ni prenijela onako kako piše ili ko će znati, ali ovakav odnos između Boga, vjernika i duhovnika nije normalan, nije pravoslavni. Ovo ovako kako je opisano, jer ko će prije da oprosti, ko će imati veću ljubav nego Bog koji nas je stvorio? Kakav crni duhovnik u odnosu da se s Bogom poredi i da se prave te te relacije, bolje da uvrijedimo Boga nego duhovnika. Bog će oprostiti, pa i ako duhovnik iz nekog razloga nije spreman nešto da oprosti, to znači da ima on problema sa svojim duhovništvom, kao što svi imamo problema i malo ko može i od sveštenih lica sebe nazvati duhovnikom. Ako imamo problema da nešto oprostimo, Bog je taj koji će oprostiti. I ne treba da vrijeđamo nikoga. Ne treba da vrijeđamo ni duhovnika. Zašto ne treba da vrijeđamo duhovnika? Duhovnik je, ako je neko duhovnik, to je neko ko ima pastirsku brigu o nama, ko se moli za nas, koji pokušava da nas izvede na pravi put. Ružno je vrijeđati učitelje, ružno je vrijeđati onoga ko se brine oko tebe. Ali vrijeđamo Boga, vrijeđamo druge, pravimo grijeh samim sebi, štetimo našoj duši, ali naravno da će Bog oprostiti i grijeh prema duhovniku i grijeh prema Bogu, ako konačno naše nastrojenje bude pokajničko. Ako se pokajemo za nešto, onda i najbolje bi bilo da Boga ne vrijeđamo. Ali kad vrijeđamo bilo koga od drugih ljudi, pa i Boga, pa i duhovnika, onda samim tim vrijeđamo Boga. I sve to tako neraskidivo. I ovo ovako kako nam je slušateljka prenijela, nešto nije u redu sa ovakvim. I bolje je onda, ako to piše u toj knjizi, ja bi tu knjigu zaklopio i ne bi je više otvarao.
Pošto je Bog stvorio čovjeka po svom obličju i pošto treba gledati svakog čovjeka kroz Hrista, kako onda da se odnosimo prema onima koji nijesu pravoslavni hrišćani? Kako da gledamo na njih? Gospod Bog je, kaže, slušalac uslišio njegovu molitvu da uvidi jedan od svojih mnogih grijehova i shvatio je da je licemjeran, što to nije hrišćanska vrlina. Kaže, pošto je u svetovnom životu skoro nemoguće izbjeći kontakte sa ljudima drugih vjera, uvidio je da u kontaktu sa ljudima koji nijesu pravoslavni hrišćani, kad razgovara, smješka se u sebi, ne misli tako, pa čak i za leđa govori, to jest bolje reći, blago ogovara njihovu vjeru. Kaže da se ispovjedio zadnji put grijeh o tom licemjerstvu, ali izgleda da se nije ispovjedio, to jest pokajao onako od srca. Kaže da bude mu žao svih, sveg naroda, sažali se na sve i svakog bez obzira ko je i odakle, ali opet pada i na putu ka spasenju vodi borbu sa raznim iskušenjima, što je i ovo jedno vjerovatno od mnogih, kaže, pa pita šta da radi. I kako objasniti postojanje drugih religija kao što su budizam, hinduizam i mnogoborstvo sa pravoslavnog stanovišta? To je u stvari pitanje još jednog našeg slušalca.
To su, koliko sam shvatio, tri različita pitanja i otprilike sva se svode na istu temu. Kako mi hrišćani prvo da objasnimo sebi da postoje druge religije, a onda kad objasnimo, pitanje je kako da se ponašamo prema pripadnicima drugih religija. Ono što je, bi trebalo da bude jasno svakom pravoslavnom hrišćaninu, da je Bog zaista stvorio sve ljude i da Bog brine o svim ljudima kao o svojim stvorenjima. Bog brine o svemu i trudi se oko svega. To je nešto što je potpuno nesumnjivo. Ko smo mi hrišćani? Mi smo prijatelji Božiji. Hrišćani su prijatelji Božji, oni ljudi koji sjede s Gospodom za trpezom. Nasljednici svetih apostola koji su bili sa Gospodom za tajnom večerom, koji sjedeći s Gospodom za trpezom učestvuju u njegovim svetim tajnama, bivaju pričasnici njegovog tijela i njegove krvi. Ali upravo zato što je to tako, što smo mi prijatelji Božji, što smo mi Hristovi, što se pričešćujemo za Gospodnjom trpezom, što možemo reći da nema veće bliskosti na svijetu između Boga i ljudi od učešća za Svetom trpezom, upravo zato i upravo zbog toga, mi ne bi smjeli da imamo razloga da negativno gledamo na one ljude koji to nijesu. Mi možemo samo svojim životom, svojim riječima i svojim vladanjem i svojim ponašanjem da ljude prizivamo da budu što i mi, ali ne da mrzimo ljude koji to nijesu, nego da se trudimo prvo svojom molitvom Bogu u koga vjerujemo, svojim ponašanjem, jer kad izlazimo iz svete liturgije, kad izlazimo iz crkve, kad izlazimo u život, kad dolazimo među druge ljude, mi treba da svjedočimo da smo bili na nekom lijepom mjestu, da smo bili sa našim Bogom u koga vjerujemo, da se mi sa našim Bogom družimo. A ako se mi kažemo da smo mi pravi i da imamo pravu crkvu i da su naši svete tajne prave i da je na njima blagoda Duha Svetoga, a ponašamo se nervozno, kritički i smijavamo druge, onda teško da se mi družimo sa Bogom. Onda mi naše druženje s Bogom uopšte ne izvodimo na korist ni našu ni drugih ljudi. Moramo se držati one zapovijesti iz Svetog pisma koja je unijeta i u bogosluženje, tako da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima i da vide ljudi vaša dobra djela, pa da gledajući ljudi naša dobra djela i svjetlost našu pred ljudima, da i oni proslave Oca koji je na nebesima. To je jedina naša uloga u cijeloj toj priči. Ne možemo mi da se ponašamo politički, partijaški, frakcijaški i da druge ljude etiketiramo kao zle zato što ne znaju za Hrista ili ga nisu prihvatili. To što ga nisu prihvatili, to treba da bude dodatni razlog. Naravno, mi ne pravimo reklamu pred drugima, ne paradiramo, ne glumimo, ali mi ako vjerujemo da je naša vjera prava, da je naša sveta liturgija prava, da mi učestvujemo s Bogom u tajnama koje drugi nemaju, mi onda svojim djelima i svojim riječima treba da svjedočimo da volimo druge ljude, jer mi ispovjedamo Boga koji je sve ljude stvorio. Voleći Boga volimo sva njegova stvorenja. Volimo tamo neke crnce koji nisu nikad čuli za evanđelje, mada danas više nema takvih. Pominjem crnce zato što je Hristova evanđelja i nauka krenula u ovom dijelu, da kažem, evropskom. Apostol Pavle je iz Judeje krenuo prema Europi i nekako je hrišćanstvo iz Europe počelo da se širi na druge kontinente. Dakle, sada evanđelje stiže i do Japana, i do Kine, i do Južne Amerike, i svuda. Nema više kraja zemlje gdje nije stiglo evanđelje. Ali opet postoje razlozi, istorijski, tradicionalni razlozi kulture, običaja, gena, što neki ljudi nisu spremni da prihvate to, jer imaju svoju neku vjeru predatu od predaka, ali mi ne treba te ljude da mrzimo. Znači, mi treba da, ono što je naša slušateljka rekla, kaže, lijepo priča s njima, ali u suštini ih ogovara. Ne treba, treba da lijepo priča s njima i neka to bude razlog i osnova njenog ponašanja prema njima. Samo lijepo, jer mi smo hrišćani. Samo lijepo sa njima. Sa neistomišljenicama, nikako drugačije.
Blaženi su koji istražuju svedočanstva njegova, svim srcem tražit će njega. Živote kako umireš i kako obitavaš u grobu i rušiš carstvo smrti i podižeš mrtve iz nada. Tada se neću postideti, kada pazim na sve zapovesti tvoje. Gospodar svega vidi se mrtav i po milosrđe Tvoje i živeću, jer je zakon Tvoj poučenje moje. Jedina žena bez pola rodi te čedo, a sada Tvojim stradanjima trpim neiskazane bolove, govoraše prečista. Lice Tvoje prosveti na slugu Tvoga i nauči me zakonima Tvojim. Hodite sva stvorenja, prinesi mno pogrebne pesme Stvoritelju. Izbavi me od klevete ljudske i čuvat ću zapovesti Tvoje. Dođoše mironosice, premudro prinoseći ti mir, o Hriste moj. Razžežena je reč Tvoja veoma i sluga Tvoj zavole je.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaše pitanje odgovara protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Evo, oče, da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Slušalac kaže da živi u Kanadi i da je imao prilike da vidi nekoliko pravoslavnih sveštenika koji ne nose bradu, pa ga zanima da li je to nešto što bi trebalo da ga uznemirava.
Pa ne znam da li ga uznemirava, ali ne bi, pravoslavni sveštenik treba da nosi bradu, to je jedan kanonska jedna mjera, jedna odrednica. Ali kad vidim sveštenika da se ne vlada, moram naći način, to je sveštenik moje crkve, moram naći da priđem tom svešteniku i da ga pitam o čemu se radi. Ne mogu da sveštenika gledam kao nekog tamo u nekom izlogu i da kažem, idem u poslastičarnicu i vidim, ha, nema više krempita, šta sada radim? A ba, tamo sam mislio da nisu sveštenici neke stvari u nekom dalekom izlogu, pa, ili kao idem da kupim farmerice, aha, one nove cijena, mislio sam da je 20 evra, a farmerice koštuju 40, pa onda da ne uđem u prodavnicu, nemam para da ne kupim. Sveštenici su naša braća iz crkve. Ako ga vidim da ne nosi mantiju, ako ga vidim da ne nosi bradu, ako ga vidim da se negdje napio, da se nedolično ponaša, da je pogriješio, čuvat ću ga, on nosi moju zajednicu, to sam ja. Sveštenik, ja kao hrišćanin, sveštenika doživljam kao onoga koji čini kompletnu moju crkvu crkvom, kroz svoje bogosluženje, kroz svoje pastirsku djelatnost. Sveštenik je grešan čovjek, može da pogriješi, a može da ne radi nešto kako treba, ali nalazimo načina da ga ispravimo, da se fino radi, a ne da se uznemiravam, jer odmah asocijacija na neku izdaju. Čekaj, stani da vidimo, života. Pa pričam s tim popom, o čemu se radi? Sveštenici bi trebali da nose bradu, zašto ti neki sveštenici koje on vidio ne nose? Možda su đakoni. Đakoni ne moraju da nose bradu. Možda, ne znam šta, o čemu se radi. Ima sveštenika koji imaju neke alergije kožne, koji moraju da se kratko šišaju i dobriju bradu kako bi mogli da vrše tretman prema tim svojim alergijama. U svakom slučaju, šta god da je, nije razlog za uznemirenje, nego je razlog da se, ako ne možeš taj konkretni sveštenik da se upita, može neki drugi. Uznemiravanja nema, nema te distance. Ja mogu samo da se uznemirim ako se na nebu pojavi neka kometa o kojoj ništa ne znam, pa ne znam hoće li da me pogodi u glavu ili će da prođe pored planete Zemlje. To je razlog za uznemiravanje. Znači, nepoznanica je razlog za uznemirenje. Ali sveštenici, crkva, stvari iz crkve su stvari iz kuće i one bi trebale da budu dostupne uvijek da se stvar ispita o čemu se radi.
Slušalac pita kako postupati ukoliko dijete u pubertetskom uzrastu počinje polako da odbija odlaske na bogosluženje.
Dijete u pubertetskom uzrastu je, to je kao kad imate auto, vozite ga i odjednom počinju da otkazuju sve komande. Ne znate šta je. Da li fali ulja, da li nema benzina, da li je pukla guma. Dakle, najdramatičnije promjene u psihosomatskom pogledu, u svakom pogledu kod nekog čovjeka se javljaju u pubertetskom uzrastu i ako imamo ljubav prema djetetu, moramo u tom periodu uzrasta biti jako osjetljivi, ne samo što počinje da ne ide u crkvu, počinje da se ponaša drugačije, počinje da grubo odgovara, počinje da, ako je do tada ćutao, počinje da priča, ako je pričao, počinje da ćuti. Dakle, treba biti strpljivi s puno ljubavi, nismo ni u kakvoj sekti da bismo nagonili ljude da budu pod konac. Pustio bih ga, neka ne idu u crkvu uopšte neko vrijeme, ne bih ga pustio daleko od sebe, držao bih ga u nekoj vrsti zajednice, poveo bih ga negdje na neko putovanje, našao bih načina da ostanem s njim nasamo, da provedemo neko vrijeme zajedno, da vidimo čemu se radi. Ali ne bih ga markirao, niti mu stavljao neki žig, aha, evo ga, otpada od Boga, nego prosto puno ljubavi, puno strpljenja u pitanju dijete koje raste, koje se razvija. Ono mora da prođe i kroz neku od tih faza.
Slušalac je zamolio da objasnite riječi Bog nije u sili nego u pravdi.
Pa eto, nadovezujem se na prethodno pitanje. Znači, pravda bi u konkretnom slučaju bila da sačekamo da pubertet prođe. Ne pasivno, da sjedimo skrštenih ruka i vidimo kako, šta će sad donijeti pubertet. Jer ako mi budemo sjedali skrštenih ruka, drugi će ga preuzeti dok se on mijenja. Ali na jedan fini način ostaviti ga u zajednici, ostaviti ga u ljubavi, ostaviti ga u neposrednom kontaktu. Ali ne na silu sad da ga uzmemo za ruku i da ga vodimo. To nije Bog. To nije crkva. Nego ljubav. Pravda bi bila, šta bi bila pravda? Pravda bi bila da sve stvari dođu na svoje mjesto onako kako ih je Bog zamislio. Bog je zamislio da postoji pubertet. I da postoji ta faza u razvoju. I tu nikakva sila ne pomaže. Tu samo ljubav, naravno jedan roditeljska briga, ako treba i nekad i neki malo strožiji nastup, ali u principu ne sila, nego puno ljubavi da bismo se razumjeli on u pubertetu, a ja roditelj koji sam već prošao pubertet i znam šta to znači, mogu da pretpostavim, a opet imam neka svoje ograničenja, neke svoje strahove. Bog je u pravdi. Bog je kad sve stvari, kad se svi procesi dovrše, kad sve stvari dođu na svoje mjesto, Bog pokazuje svoju konačnu namjeru. Negdje je Bog mislio jedno, negdje je Bog mislio drugo. Mi ne možemo odavde da vidimo šta je mislio. Evo, nedavno sam slušao predavanje mog dragog profesora Dragana Milena sa Teološkog fakulteta, gdje je objašnjavao, ne znam, oko neke teme, a zašto ovako u životu se dešava, a zašto ne onako, i naveo primjer fudbalske utakmice gdje je neki genijalac poput našeg Dejana Savićevića dribla, daje golove, ne znam šta radi, sva publika ga podržava i na kraju trener mijenja njega, izvodi ga iz igre u srete njegove briljantne partije, uvodi nekog drugog i sad sva ona publika zviždi, trener hoće da ga linčuje. Trebalo je samo sačekati još 15 minuta, trener poslije dolazi i kaže, ljudi, čuo sam protivničkog trenera kako hoće da uvede nekog da polomi Savićevića. i zato sam ga izveo. Ali ne mogu ja cijelom stadionu koji ih uči objašnjavati šta sam čuo. Nemoguće. Treba sačekati da stvari dođu do svog kraja. I onda, znači, ni u kakvoj ljudskoj sili, ni u kakvoj zemaljskoj sili nije Bog, nego u pravdi. Bog je u konačnom završetku onoga procesa, onoga dijela koje je Bog osmislio, a ne u našem zemaljskom nasilju. Eto, ja bih to tako objasnio.
Gospod Bog, tvorac je svega vidljivog i nevidljivog, stvorio je duhovni i materijalni svijet. Znači li to, pita slušalac, da prvi pad, odnosno grijeh, je počinio Satana, to jest Lucifer, pa zatim naš praotac Adam?
Pa eto, može tako da se objasni.
Slušalac je zamolio da objasnite razliku, ako je uopšte ima, između duhovnog i duševnog mira.
Ovu razliku bi bolje objasnio neko ko je psiholog, ali ja ću pokušati, ako slikovito da kažem, duhovni mir je vezan za našu vezu sa Bogom. Našu vezu sa živim Bogom koji postoji. Mi imamo dušu i naznačena je naša duša za duhovni svijet, za duhovni život, za oblast u kome Duh Sveti nas poziva da budemo s njim, da budemo u njemu. Bog je Duh Sveti, treće lice Svete Trojice je Duh Sveti. I mi smo pozvani da što kaže Sveti Serafim Sarovski, cilj života hrišćanina svakog je za dobijanje Duha Svetoga. Znači, da nađemo duhovni mir, to je mnogo teško i od toga čitavo naše životno nastrojenje stremi ka tome. Ono nekad, taj duhovni mir naiđe pa prođe. Zavisi od Božjega davanja više nego od naših napora. Ali to ne znači da mi ne treba da stremimo tome. Naš cilj je da bude, da nam Bog da taj duhovni mir. A duševni mir može da se stvori ako pijemo kafu sa svojom komšinicom. Pa pomalo čak i ako govaramo. Može da nam bude duševno. Ili recimo, ja lično nailazim na duševni mir kad gledam neku dobru utakmicu. To nema veze sa duhovnim mirom. Znači, duša se umiri. Duša, kao jedna naše svojstvo, mi smo duševna i tjelesna, imamo dušu, duša ima razne strasti i koliko duša pati kad je gladna, kad je vruće, kad je neki neprijatan razgovor, kad te neko vrijeđa, kad ti je teško, kad si bolestan, duša pati, toliko se duša umiri kad si sit, kad si se okupao, kad gledaš utakmicu, kad vodiš neki razgovor, Znači, duševni mir, mnogo ga je lakše postići. Naravno, dobro je da i njega imamo, ali naravno, duševni mir može nekad da bude i zloupotrebljen. Ljudi mogu da dođu do trenutnog duševnog mira tako što se napiju ili tako što se drogiraju. Duša se na izgled smiri, ali ona se još više upropaštava, a još smo dalje od duhovnog mira ako na taj način umirujemo dušu. Duša se može smiriti vještačkim sredstvima, krajnje pogubnim grehovnim sredstvima može duša da dobije trenutni mir. Može duša da dobije i jedan kvalitetni mir u jednom finom razgovoru s prijateljem, u jednom finom druženju, u jednom nekom čovjekoljubivoj nekoj djelatnosti, da idemo da napravimo neko dobro djelo, da obiđemo nekoga. I to je opet trenutni duševni mir, a duhovni mir je u Bogu. Njega stičemo vremenom. Opet po Božjem davanju, Bog nekome da, ja sam ubijeđen da je Sveti Petar Cetinski taj duhovni mir već pronalazio i sa svojih 12-13 godina kad je ušao u Cetinski manastir. Nekoga ne nađe čitav život, nekoga traži pa ga dobije pred kraj života i tako dalje. Za neke će duša znati da li je našla duhovni mir tek u onom životu tamo. Ali kažem, duševni mir može da se nađe u ovom svijetu, može da nam bude na korist, može da ide ka tome da zadobijemo i duhovni mir preko duševnog mira, ako radimo neke dobre stvari, ali nažalost duša može da se trenutno primiri i umiri, čak i nekim sedativima, čak i nekim vještačkim sredstvima. Eto, o tome se radi.
Hvala. slušalac kaže, naša sveta crkva molitveno se sjeća svetog arhangela Mihaila 21. novembra i svetog arhangela Gavrila 26. jula, pa ga zanima kojim danima se molitveno sjećamo ostalih arhangela.
Svakog ponedjeljka u sedmici sjećamo se svih anđela i arhangela, svih nebeskih sila. A onda 21. novembra je sabor svetog arhangela Mihaila i svih drugih arhangela i svih drugih nebeskih sila. Znači, ta anđelska vojska nebeska se proslavlja 21. novembra. Ne samo arhangel Mihajlo, nego i sve druge anđelske sile. Eto, to je odgovor na to pitanje.
Slušalac kaže da se dvomi koji fakultet da upiše. Želio je da upiše teologiju, ali nije siguran da će dobiti blagoslov od episkopa, zatim je želio da upiše matematiku i na kraju politikologiju, pa sad ne zna zašto da se odluči, jer već bi da krene sa pripremama i dodaje da je odličan učenik.
Neka fino stane, razmisli, pomoli se Bogu, posavjetuje se sa onim ljudima koji su mu najbliži, ne sa puno ljudi, ali možda sa sveštenikom svojim, sa svojim roditeljima, s prijateljem. I kad sve to uradi, neka onda razmisli šta najviše voli od svega toga. I kad odgovori sebi šta najviše voli od svega toga, da li teologiju, dakle službu u crkvi, budući misionarski, vjeroučiteljski ili sveštenički rad, ili naučni rad u teologiji, da li matematiku, kao opet jednu Bogom danu ljudsku djelatnost, da li politikologiju kao opet jednu isto tako Bogom danu djelatnost, kad on u srcu svome prelomi šta najviše od toga voli, a podsjećam, ni matematika ni politikologija neće biti izdaja Boga ni crkve, u pitanju su djelatnosti koje će on da obavlja u svom životu, on, hrišćanin, pobožan čovjek, čime će on da se bavi i šta on najviše voli od svega toga. Ako izabro matematiku ili politikologiju, ne znači da je izdao Boga, ili da neće ići u crkvu, ili da neće biti hrišćanin. A opet, s druge strane, možda on najviše voli da se bavi teologijom. Dakle, šta najviše voli, to nek izabere.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o Kneževoj kletvi i koliko je ona zastupljena u svijesti našeg naroda i do dan danas.
Kneževa kletva je jedan motiv iz narodne pjesme koji je do nas stigao preko tog kosovskog ciklusa i koji u sebi kao jedna pjesnička forma sublimira odnos, tu vječitu dilemu između nebeskih Božjih vrijednosti, između svetinje i napuštanja svetinje radi trenutnog kompromisa, radi spasavanja sopstvenog golog života, što Njegoš kaže, strah životu kalja obraz često, a isti taj Njegoš u Gorskom vijencu bukvalno ponavlja Kneževu kletvu kada opet daje jednu sličnu kletvu svim onim tada u kontekstu tog njegovog dijela Crnogorcima koji ne budu podržali vladiku Danila i ostale Crnogorce koji su se pripremali za konačan i odsudni boj i bitku za slobodu Crne Gore i slobodu pravoslavlja na ovim prostorima. Dakle, to je jedna vrlo uspjela umjetnička pjesnička forma koja se dotakla svih naših duša i koja na neki način stoji kao opomena. To je ono što sam na početku pričao, da ja mogu kao pojedinac da se odnosim prema Hristu i prema crkvi i da se ponašam kao da ništa do sada nisam znao i da uvijek iznova ispitujem sebe i stavljam svoju dušu pred Gospoda i pred sveto evanđelje i da kažem gdje sam ja u odnosu na sve to, da li ja zaista postojim, da li ovaj život ima smisla, da li postoji Bog, da li postoji jedan Bog ili više bogova. Dakle, ja kao pojedinac, kao misleća glava, mogu da se opet iznova pozabavim svim tim pitanjima i da donesem neke, možda i nove odluke. I da, iako su mi svi bili pravoslavni hrišćani, da ja recimo sutra odem u Jehovine svjedoke ili da postanem ateista ili da bilo šta. Ali nikad ne mogu biti dovoljno sam da zaboravim da su preci, generacije mojih predaka živjele jedan život, blagosloveni, plodoviti, produktivni život, koji je doveo i do mene. jer da se neko od mojih predaka zapitao da li ima smisla hrišćanski brak, da li da se vezujemo u te forme braka i tako dalje, ja ne bih sad ni postojao niti bi bio u situaciji da razmišljam o tome da li treba da budem agnostik, ateista ili hrišćanin. Dakle, da je neko bio mnogo misleć, slobodno misleć od mojih predaka, možda ja danas ne bih što postojao. Da je neko htio da bude, ne znam kakvog opredeljenja, seksualnog ili sociološkog ili političkog, možda ja ne bi uopšte postojao. Tako da nikad, ukoliko sam razuman, ne mogu da zaboravim i na taj moment da postoji predanski jedan odnos prema vjeri i da ja imam jedan dio odgovornosti kao pojedinac i prema tome kako su me moji preci iznjedrili, i tu se pojavljuje ta kneževa kletva kao jedan imperativ, kao jedna veza između predaka i potomaka, da ja imam neku obavezu, da sam ja dio nekog kolektiviteta, da ja prosto nisam tek samo neka jedinka koja ima mozak i sad ću ja da smislim nešto novo, da krenem od početka. Naravno, čovjek nikad ne može da presječe između to dvoje, nikad ne može da bude samo dio kolektiva. Uvijek je on jedan pojedinac koji se pita čemu sve ovo, gdje sam se ja urodio, zašto se nisam rodio kao Kinez, a ne kao Crnogorac ili Srbin ili tako dalje. Može to. A može i opet, koliko god da je čovjek pojedinačan, nikad ne može da se raskine od svog kolektiviteta. I u tom smislu stoji ta kneževa kletva i ona Njegoševa kletva i druge neke tako, da tako kažem, imperativno postavljene dileme. Ili ćemo ostati pri svetinji ili bolje da nas ne bude. Ovi danas slobodomisleći pitaće se koju svetinju? U čemu ja pripadam? Nemoj da me ubacuješ ni u kakve kolektivitete, ja sam pojedinac, ja sam svijet. Ali crkva pravoslavna njeguje i njegova će dok god postoji taj kolektivitet, taj osjećaj porodice i nekoga ko je zaluto i nekoga ko se dvoumi, uvijek će na neki način, ne mora se to zvati kletvom, ali na neki način će opominjati da su ljudi dužni da poštuju ono što je pripada cijelom kolektivu. I ljudi su uvijek to radili vjekovima, iako i prije bilo pametnih ljudi i prosvećenih pojedinaca, uvijek je većina ljudi čuvala taj kolektivitet. I evo danas u Crnoj Gori, recimo, i ako dolazi do nekih prigovora pravoslavnoj crkvi, kako se ona ponaša anahrono, kako, ne znam, neke kletve i tako neka ponavljanja, onda vidiš malo, čini ti se, znači su neki slobodumni ljudi koji se gnušaju tih trpanja ljudi u jedan tor, a onda poslije 5 minuta vidiš da oni kažu vi, ne znam, izdajete našu državu Crnu Goru ili tako dalje, onda vidiš da i on samo ima drugi kolektivitet, ne onaj kojim ti pripadaš, nego neki drugi. Tako da svi ljudi imaju neku potrebu da budu u zajednici i svačiju zajednicu treba poštovati kao sopstvenu svetinju, nikoga na silu ne gurati u svoj tor, nego svjedočiti drugima da je meni dobro u mojoj zajednici i onda jedino to je jedini način da ja mogu nekog drugog privoljiti na nešto, da on vidi da je meni lijepo tu i da imam razloga da lijepo živim u toj mojoj zajednici. Onda bi to možda mogao biti razlog da neko drugi povjeruje kao ja i da bude u mojoj zajednici, ali dakle, ako smo do sad, do danas bili zajedno, ta kletva kneževa se odnosi na, ne odnosi se na neistomišljenike, nego se odnosi na moga brata, na moju sestru, da smo danas bili zajedno i ti sad odjednom napuštaš. Zagustilo, kritična situacija i ti hoćeš da me napustiš. E onda ti ja kažem, pa čekaj, stani, pa do danas ovo što je, do čega je meni stalo, do danas, do juče i tebi bilo to svetinje. Kako me sad napuštaš? Eto, to je značenje te kneževe kletve.
Evo, će nama se bliži kraj emisije, evo još i posljednjeg pitanja za večeras. U Svetom Evanđelju piše da ne sudimo i da nam se neće suditi. Kako onda Gospod gleda na zemaljske sudove, odnosno na one koji presuđuju, sudije koje nekom određuju kaznu zatvora na osnovu njegovih djela, na primjer?
Pa to je valjda i trebalo da je toliko očigledno. Gospod u Evanđelju kaže da mi u srcu svome nikoga ne osuđujemo ni za šta što uradi, nego da treba da uvijek imamo nastrojenje da gledamo sopstvene grijehe, više od grijehova drugih, da pokušamo da razumijemo drugoga i da uvijek gledamo da smo mi najgrešniji. Zašto? Ne na silu da, ako smo baš pravedni da budemo, nego da se malo zagledamo u svoje srce, kakvih tu sve ima rupa. Ali ovo je sasvim jedan druga oblast. Znači, neko je zgazio pješaka na ulici. svi bismo se podržali da taj neko ne bi smio dalje da vozi, dok se ne ispita da li on umije da vozi ili vozi u pijanom stanju ili šta se desilo. Mora neko da presudi da je on pogriješio. I neko mora da mu uzme ili vozačku dozvolu, ili privremeno da ga liši kola, ili čak privremeno da ga liši slobode, ako je ubio neko nekoga. Istovremeno, taj koji sudi i koji presuđuje da nekoga pošalju u zatvor zbog toga što ubio čovjeka na pješačkom prelazu, taj ne bi smio, ako je hrišćanin, u svome srcu da toga koga je osudio na zatvor, da ga osudi, da kaže kako ovaj grozan i grešan ovaj čovjek koji je ubio ovog čovjeka, hvala ti Bože što ja nisam tako grešan kao on. E, to bi bila greška. Dakle, u svome srcu treba taj sudija da njeguje osjećaj da je i njemu se to može desiti, da se to desilo sticajem okolnosti, da se moli Bogu za toga koji je otišao u zatvor i da se trudi da on tako nikad ne pogreši, ali da je svjestan da smo svi grešni ljudi i da svakom od nas može da se desi bilo kakav grijeh pod ovim ili onim okolnostima. Svi smo slabi. I eto, tu je ta razlika između ta dva suđenja.
Oče Gojko, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protoijerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me. ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.